Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както ви обещаваме всяка събота, следващата отново сме заедно, при повторенията също сме заедно и така върви, традиционно върви нашето предаване. Ето ни и днес в деня, в който отбелязваме кончината на земния път на апостола на свободата, на фигурата, която вдъхновява с идеализма си, с чистотата си, онова, към което се стремим ние българите, което никога не постигаме. Така че днешното предаване отчасти ще бъде свързано с това и в нормалния си ход ще бъде традиционно, както и винаги при нас. Традиционно и разбуждането. Будни хора трябват нам. Мария Дамова го прави прекрасно и след това вече бодро навлизаме в света на книгите и литературата. Е, Мария Дамова започва да ви буди.
Преге. Напълно непознат.
С шесте нови книги сега ще започнем с едно преиздание, поредно преиздание, но заслужаващо си. То е на Мерсия Макдермот. Тази англичанка, която идва и работила в България, се възхищава искрено от всичко това, което научава за апостола и написва една книга за него, наречена Апостола на свободата, която е романтично идеалистична, но абсолютно правдоподобна от към фактология и така нататък. Тоест, това е израз писателски на една възхита от фигурата. Впрочем, това и в много изследвания така е отбелязано. Книгата излезе за пръв път на английски език 1967 година и е преведена на български 1970. Има много, много преиздания, но от много дълго време не е на пазара. И сега, благодарение на издателска къща Труд, отново можете да посегнете към Апостолът на свободата в 368 страници на прилична цена е изданието, наистина много прилична, и така да навлезете в света на голямата българска историческа фигура. Второто заглавие е една българска класика, но толкова много се радвам, че се появява, защото да, Стеле Костов, както е известен, или Стефан Лазаров Костов, е един от най-големите български комедиографи. Той не е само комедиограф, той е много виден етнограф, изключително образован за времето си човек, не само за времето си, слушал е лекции по славянска филология от най-големите професори 1905 и 6-та година. Връща се в България, той е много огромна културна фигура. Не само като уредник и по-късно като директор на етнографския музей Камбан, а и като драматург, като човек, който участва в артистичния комитет на Народния театър, като човек, който има изключително точно критическо отношение към тези типично българско-политически неща, към ламтежите ни, към всевъзможни и такива. Неговата пьеса Големанов дава едно нарицателно име за фигура в българския политически и обществен живот. И така, благодарение сега на издателство Паритет, в едно томче излизат две от много хубавите му пьеси — Златната мина и Комедия без име. 232 страници е това томче, на много прилична цена. Както се казва, ще можем да четем с удоволствие този европейски комедиограф, защото, впрочем, неговите пиеси са играли с много голям успех във всички европейски славянски центрове. Тъй че завиждам на тези, които за първ път ще посегнат и така ще познаят на този много голям автор. Сега, третата книга е част от една инициатива на издателство Лемур, представяне на нова италианска проза. И сега на български се появява книгата на Доминико Дара. Той е роден в Калабрия, учи в Пиза, пише дисертация върху Чезаре Павезе, т.е. той е един формиран литератор, и прави изключително впечатление с своята много, как да кажа, много пряма, пряка, с вътрешна една така романтика проза. Сега на български излиза неговият роман Малинверно. Малинверно е името на един герой, Астол. В едно селце, Тим Памара, това е човекът, който отговаря за библиотеката. Но в това градче, в това населено място се произвежда хартия и тук наистина има малко по-друго отношение към книгата. Разбирате вече. Става въпрос за един много хубаво направен роман за литературата, за книгата, за четенето, за разказването на истории от библиотекаря, който същевременно му се налага сутрин да работи като пазач на гробищата, така че да се свързва света на тленното със света на вечното. Също едно много хубаво издание от 358 страници на прилична цена и така с най-доброто усещане за това какво е книга и литература. Четвъртото заглавие е една много интересна книга на Карол Давид. Квебек, Канада, канадска литература. Импала се казва. Изданието е на Панорама. Историята е, може да бъде обобщена в 2-3 реда. Луиза, която разказва историята, всъщност е в едни много сложни семейни отношения. Бащата е извършил убийство, майката вместо него лежи в затвора, той променил личността си, майката се самоубива, Луиза вижда, че някой ходи на гроба и така се запознава с баща си. И цялата тази драма се развива наистина по посока на една трагедия. Така че тук имаме среща с една модерна, хубава канадска литература. Не е много голям този роман, 112 страници, също цената е изключително прилична. Изданието е на издателска къща Панорама. Петото заглавие, което избрах за вас, избрах защото защото един спомен ми се мерна в главата. Като бяхме малки, като бяхме подрастващи, имаше една книжка «Ти ставаш мъж». Мисля, че превод от чешки. И всички гледахме да я намерим, да прочетем, да видим за какво става въпрос. Да, момчетата, когато подрастват, не се лъжете, че в днешното време, като могат да отварят порно сайтове едно, друго, не. Те изживяват един особен трепет в опознаването на женското. Който може да бъде агресивен, може да бъде романтичен, може да бъде всичко, но който във всеки един случай идва от природата. И те трябва да знаят нещата за секса и за любовта. Тази книга говори точно за това. Интересно, че се казва «Уважение». Да, така е. Инти Чавес Перес, авторът на тази книга, всъщност говори за онова, което е най-важно в отношенията между хората и което е изключително важно в любовта. Тя е философията. Любовта го казва. Единствено доверието между двама души води до любовта, а то може да постигне, може да бъде постигнато само на база на уважението. Така че полезна, хубава, за мен, аз така бих казал, мен отдавна ми е минало времето да чета подобни книги, но появата на такива книги винаги е много хубава и навременна. 272 страници е на приличната цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. И като шеста книга избрах едно ново издание на Антонен Арто, театърът и неговия двойник. Антонен Арто е велика фигура в областта на сценичните изкуства, кино, театър, и като актьор, и като режисьор, постановчик, като човек създал система за театър. Защото това е театърът на ужаса. Изхода на Арто е от това да се върнем към естеството на древногръцката трагедия. Там, където митологичното и катарзиса се събират и създават структура, в която човек може да усети, да преживее екзистенциални състояния. Тази теория, която е изложена именно в театъра и неговия двойник, е повлияла на изключително много големи имена. Примерно на Ежи Гуртовски, на Питър Брук. Тъй, че връщането на пазара на книга, която разкрива една от големите системи за мислене, що е театър и как се прави театър, е за мен от много голямо значение. Книгата липсва си от пазара над 20 години. Това издание дължим на издателство Сон. 200 страници е книгата на приличната цена за подобен тип вечни неща. Така, както виждате, има разнообразие. Книгоиздателите работят. Да, има какво да се чете. Thorn in my side, you're always there, just to remind me that I still care. Reggae. Матрицата. В Матрицата сме вече и започваме директно с днешната дата. Както вече споменах, на тази дата, 19 февруари 1873 година, е обесен Васил Левски. От тук нататък тръгва един друг негов път. Пътят на превръщането му в наистина един безспорен национален герой. След като имаме такова превръщане, което е близо до митологичното превръщение, очевидно са необходими няколко неща в посока на познанието. Ще има какви ли не тези за това. Аз винаги препоръчвам онова събрано на Димитър Страшимиров, Васил Левски, живот, дела, избори. Том първи, избори, който Изток-Запад започна да издава 214 година, но също така и много любопитната, поуспорвана от някой, но страшно любопитна книга на Мария Тодорова, живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой. Тя излезе през 2009 година, но така поне библиотеки може да бъде намерена. Както вече ви казах и благодарение на труд, книгата на Меси Макдермот Апостолът на свободата е отново на пазара. Има и много други. Тъй, че заниманието с фигурата на апостола е част от нашето национално осъзнаване на всеки един от нас. Иначе в световната литература тази дата отбелязваме за рождението на две огромни имена. На 19 февруари 1896 година се ражда Андре Бретон, един от първожреците на сюрреализма, един много голям автор, който напълно е забравен в България. Включително и преди 20 години излезох в едно томче двата манифеста на сюрреализма и край. Забравихме. Така не може. Второто име е Георгиос Сеферис. Георгиос Сеферис е псевдоним на Йоргос Сефириадис, този гръцки автор, който е един от най... един от най... така модерно пресъздаващите през символизма, сюрреализма, през авангардното мислене гръцката история, най-вече около цикъла с Одисей и с това. Той е част, разбира се, от големия европейски елит от първата половина на 20 век. Не случайно е и първият гръцки автор, който получава Нобелова награда 1963 година. Ако мислите, че тук има някаква много голяма разлика спрямо състоянието с присъствието на Андре Бретон на българския книжен пазар, жестоко се лъжите. Захари Стоянов издаде едно томче Аргонавти 2004 година и май това е, ако някъде може да се намери. 20 февруари. На 20 февруари 1880 година се ражда Трифон Кунев. Трифон Кунев е изключително интересна фигура в българската култура, като много млад. Той бива лансиран от Антон Страшимиров, дори Теодор Драйно вика, Страшимиров го лансира него, като поет пък мен не вижда. Но самият Трянов пише едни невероятни отзиви за символистичната поезия на Трифон Кунев. По-късно в развитието си, в израстването си, той свързва живота си с земеделското движение и особено след 9 септември 1944 година е една от много големите фигури на българският фейлетон, на българската критика, на страшно силната публицистика, което, разбира се, довежда до неговото игнориране от новата и официална власт. Такова игнориране, че да остане напълно непознат за поколение българи. И сега правят се някакви опити, като примерно изданието на Кралица Мап Голата истина. Това е негова публицистика, писана 45-47 година. Ситни дребни като камилчета. Има едно или две издания, но всъщност от Трифон Кунев трудно може да се намери нещо за поезията. Да не говоря. 21 февруари. На 21 февруари 1848 година е публикуван комунистическият манифест на Маркс и Енгелс. Сега, кой каквото ще да казва, тази книга е една от книгите, които е променила света. За добро или за лошо, вече това са най-различни оценки. Но че тя е играла изключителна роля в създаването на определени илюзии, които движат огромни маси от хора, което е довело и до страшно много трагедии, това е факт, така че затова отбелязвам тази дата. Иначе на следващата, 22 февруари, я отбелязваме с това, че на тази дата, 1635 година, е обявено създаването на Френската академия. Това е Френската академия, инструмент на кралската власт, с която да се регулира литературния живот, литературните нрави, поетики и т.н. До ден днешен съществува тази институция, така че нека не се чудим защо в някои литератури нещата изглеждат по друг начин от нашата. Иначе, на 22 февруари 1788 година се ражда Артур Шопенхауер. Артур Шопенхауер у нас е познат предимно като философ, но той е много интересен поет. Сега неговата възлова книга «Светът като воля и представа», която беше издадена 2008-2009 година съвместното университетско и Захари Стоянов. Интересно, първият том е изчерпан, не може да го намерите. Вторият том все още някъде може да бъде намерен. Но и стихове на Шопенхауер излизаха, изчерпва се бързо, всичко свършва. Може би най-много на пазара да са разпространени неговите афоризми, защото има много хубав афористичен стил. И така, последно, което мога да спомена, Фама издаде едно томче за човека, обществото и нравите, което е с негови мисли. Иначе Шопенхауер оказал огромно влияние върху модерно мислещите европейци и българи, включително около кръга мисъл. Нещо, което много хора не знаят, професор Иван Шванов, от най-големите модерни българи, които са създали нашата култура, е написал дисертация върху Шопенхауер, без да я защити, и заставя след това написал друга. Сега, следващото име на 22 февруари, то е на роденият 1886 година Хуго Бал. Хуго Бал е също огромна фигура в световната литература. Един от създателите на дадаизма, впрочем много близък приятел на Херман Хесе, така голяма литературна фигура със страхотни провокации. Ние за него не само, че нищо не знаем, нищо и не може да видим, да прочетем толкова. И една фигура от днешната родна литература, на тази дата, 1950 година, е роден Христо Карастоянов. Христо Карастоянов е един от най активно мислещите върху българската история, български писатели. Един човек, който е овладял авангардния модерен начин на писане още в началото на своето творчество, който го прилага със страхотно умение до ден днешен, и книгите му посветени на различни тематични полета съдържат, носят свой специфичен стил. Примерно, едно е, да кажем, романите, трите романа в Куковича Прежда, съвсем друго е Послепис. Последното, което излезе от него, е един, според мен, днешната българска литературна критика и хората, които така оценяват живота, подцениха тази книга. Това е романа Т, като Ташкент, който всъщност оформя една трилогия с Една и съща нощ, 2014 година, и Животът няма втора половина, 2018 година, и който достига до една много дълбока, много премълчавана и, за жалост, много вярна истина, как ние българите си унищожаваме, убиваме поетите. Не само като метафора. Тъй жив и здрав Христо, да ни радва с, така, с вечната си енергия и подобен тип писани. Модерно писани, истинско хубаво. Разбираемо при това. 23 феврари. На 23 феврари 1899 година е роден Ерих Кеснер. Израсли сме с него. Антони Точица, Хвърчашната класна стая. Но той не е писал само за деца. Каквото преобладаващо е наличието на пазара. Той има прекрасни книги за възрастни. И така, хубаво е, че последните години книгомани издаде 2016 година Стъкления човек, а 2017 година се появи нецензурираната версия на Фабиан, сега вече озаглавена Неизбежна гибел. Едно от много големите имена на световната литература, немската литература по-специално. Така че все пак от към детско творчество присъства добре на пазара. И стигаме до последната дата, 25 февруари. На 25 февруари 1942 година е роден Карл Май. Немски автор, който пише за Ориента, за Запада, за какви ли не авантюристични неща. Самият той е доста солиден авантюрист. Царя на тъй наречените колпортажни романи, царя на тъй наречената масова литература. Може би един от най-превежданите автори в света, а от немските с абсолютна сигурност, понеже така говори се, че около 200 милиона екземпляра са продадени от неговите книги. Разбира се, тук трябва да споменем Винету, трите тома на Винету. Има на български издания в труд, но и много-много други негови такива приключенски истории. Някакси като че ли имаше едно затишие около 2010 година, и след това Ловци и казаци 2017 година, През кордилерите 2020, Горски скитник 2020. Те явно има търсене на подобен тип литература. И останаха още две имена. На 25 февруари 1888 година е роден Йордан Балев. Една особена фигура в българската култура и литература, литературен критик с много остро и точно перо, също така и доста солиден публицист. Поради определени събития, поради определени близости в идеологическо отношение, напълно обявен за фашист, зачеркнат, забравен, унищожен, но не би трябвало да бъде така. Единствено, само една книга на Божедар Кунчев, той издаде Слово и Родина, с текстове на Йордан Палев, но това беше в Изток-Запад преди 10 години и отново името му отива към забрава или ако не си лиже в забрава. И последното име е това на Антони Бърджес. Той е роден на 25 февруари 1917 година. По-зрелите поколения веднага ще кажат портокал с часовников механизъм. Да, така е. Невероятна книга, но други ще кажат: о, един от биографите на Шекспир. Абсолютно вярно. Антони Бърджес е изключителна фигура в световната литература. Той има много трудна съдба, житейска, която успява да преработи, и затова много често в неговите книги ще видите антиутопични елементи, които обаче слагат така пръз в раната на онези обществени процеси, които заплашват човешкото. Впрочем, такива са и книгите му, особено последната, която излезе, Непокорното семе, Сиела, издаде миналата година. Иначе в последните години, 2019-та, Ендърби в две книги излезе, Очи с слънце несравними. Бърджес е изключително интересен, препоръчвам на всеки, който не се е докосвал до него, просто неговите книги. Ами това беше Тежката матрица и тази седмица. Сега нека послушаме за спокойство и малко музика.
Преги. Европейски литературен канон.
Днес в рубриката за Европейски литературен канон може да ви се стори малко странно, но се обръщаме към американския роман и ще започнем с Ернест Хемингуей. Защо? Американската и европейската литература винаги са вървели заедно. Всички онези, особено североамерикански автори, които познаваме, са били в постоянен контакт със своите колеги, издатели също и тъй нататък в Европа. И взаимовръзките и влиянията ги правят всъщност част от една голяма световна литература. Освен това, в американската литература съществува една митология на културата на прародината. Тя се изразява особено в един мит, свързан с всички онези американски много големи автори, които са променили световната литература, живели в първата половина на 20 век в Париж. В допълнение към това трябва да кажа, че да, наистина в края на 19 и първата половина на 20 век Париж е центъра на световния културен и литературен живот. Там е свободата, там са всички експерименти, там всичко може да стане. И много голяма част от американските автори, които идват в Европа, те се натурализират, като Езра Паунд, като Томас Станс Елиот. Сега историята с Хемингуей е малко по-друга. Хемингуей още от малък е изключително така увлечен от приключения, бокс, лов, такива неща. И когато започва Първата световна война, той пристига в Париж. След като града бива бомбардиран, той влиза във войната, записва се доброволец към Червения кръст в Италия и май става първият американски войник или доброволец, както щете, който е ранен на италианския фронт. При това раняване той пострадва тежко в болниците. Там се познава с една доста по-възрастна от него медицинска сестра, също американка, и лунва любовта, която би трябвало да завърши с брак според тях, но тъкмо в края на войната той научава, че тя вече, тази Агнес, е намерила друг мъж в живота си и т.н. Млад мъж, мъж на силните емоции, мъж на силните преживявания, на приключенията и, както виждате, и на силните крушения в любовта, това го задвижва по някакъв особен начин. Тази история е го вдъхновява по-късно да напише романът С Богом на оръжията, който всъщност го прави абсолютно световно известен, ако щете дори и за това, че романът страшно бързо, още 32-а година, е филмиран и така той е филмиран, впрочем, доста пъти. Сега, преди С Богом на оръжията, той издава един роман, който с работно заглавие Фиеста, той така е известен на български, Изгрява слънце, 1926 година, в който описва едно пътуване на една група хора из Испания, описва борбите с бикове и описва онези вътрешни напрежения, които са в групата между мъже, жени и така нататък. Всъщност, тук се ражда и онзи стил, който самия той нарича стилът на айсберга, теория на айсберга. Отгоре, т.е. това, което четете, е кратко, ясно, разбираемо. То обаче ви подсказва за много големи дълбочини, дълбочини на психологически измерения, на отношения, на обстоятелства, на страсти, на неща, които движат света, на изключителен майстор е в това отношение Хемингуей. Да, има бурен живот, разбира се, живее доста време в Париж. Шерлот Андерсън, така, след брака му го съветва да отиде там. В самия Париж той попада в едно изключително общество. Там Гертруд Стайн е основала, така да кажем, един салон, в който се движат всички големи авангардисти. Хемингуей се запознава с Джойс. Там среща именно Фрэнсис Скот Фицджералд. Там се запознава с Езра Паунд. И общо взето тук нататък вече и с Пабло Пикасо, Хуан Миро, с целият мощен авангард на световната култура. Сега, за да живее в чужбина, той намира възможност да бъде журналист, да пише за най-различни вестници, впрочем писала и за България. И неговият стил на неговите репортажи е също невероятно, как да кажа, силно експресивен и адски разбираем. Най-голямото и най-може би световно негово произведение, сега тук нека не говоря за гражданската война в Испания, която той отразява и на която е посветен романа За кого бие камбаната, но най-голямото му произведение като че ли е Старецът и морето. Стареца и морето е неголяма повест. Тя е публикувана за пръв път с писание Life през 1952 година. Сега нека кажа нещо. В големите тогавашни списания се е публикувала много висока литература. Имайте предвид, че списание Life е имало тираж тогава около 1 милион екземпляра и след излизането и на самата повест вътре се е наложило веднага до печатване. Т.е. книгата е продадена в, мисля, че 2 или 3 милиона екземпляра с появата. Невероятно, невероятен успех. Защото тази кратка новела, един кубински рибар, Сантьяго, разказва как уловил гигантска риба, но как докато се умее да я прибере, акулите изяли рибата, която била привързана към лодката и всъщност за него останал само скелета. Да, това е повест за човешките желания, въжделение и съдбовност. За усилието да си човек и за невъзможността без илюзия, мечта да живееш. И също така приемането на това, че тези неща като че ли няма да могат да се сбъднат. Така че Хемингуей като изключително много голям автор на 20 век със своя стил, със своите теми, със своята позиция оказва изключително влияние върху следващата литература. Защото в основата на неговият тип и поетика и мислене стои разбирането за тъй наречено изгубено поколение. Оказва се, че в Европа изгубени поколения след големи катаклизми се появяват. Включително и сега ще може да говоря и говорим за нещо подобно. Тази проблематика на себеопознаването на изгубеното поколение е изключително важна. Дали всеки един тръгнал в пътя на това себеопознаване може да стигне до разбиранията, до тази алегория за света, която е в Старецът и морето, да, това е нещо, което само бихме могли да си желаем. На български Хемингуей е, така бих казал, добре издаван. Общо взето още от 1926 година започва да бива издаван. Последните години също излизат негови творби. Тъй, че бих казал, той присъства добре на българския книжен пазар и има така, наистина голям, напълно оправдан интерес към него. You can go. You can start all over again. Днес ще ви прочета стихотворението на Христо Ботев «Обесването» на Васил Левски. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, знае, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня. Затуй, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи! Там, близо, край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твое един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Издание в рамките на традицията и също така по традиция Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави спокойни дни, в които може да се отделите от работата, да бъдете с книга в ръка, с близките си хора. Да, пожелаваме ви хубави, приятни почивни дни. И ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.